Το θέμα μας και απόψε το βράδυ θα είναι η συνέχεια αυτών των θεμάτων, των έξι που είχαμε κάνει πρώτων Χριστουγέννων. Δεν ξέρω όσοι είμαι θα μαζί, αν ενθυμίστε τι ήσαν τα θέματά μας αυτά. Τα θέματά μας αυτά ήσαν από την έξοδο, από το βιβλίο της Εξόδου, πώς ακριβώς έγινε η έξοδος των Εβραίων από την Αίγυπτο, τη βοηθεία του Μωσέως δια της Ερυθράς θαλάσσης στη γη της Επαγγελίας. Διότι έχει πολλούς τύπους μέσα που έχουν σχέση με τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους και των τρόπων που ο Χριστός σώζει τον άνθρωπο και τον μεταφέρει από την κόλαση στη γη της Επαγγελίας, διότι η Αίγυπτος είναι τύπος της κολάσεως. Φαραώ είναι τύπος του σατανά. Και όλα αυτά τα οποία χρησιμοποίησε ο Χριστός για να πάρει τον άνθρωπο από τον νοητό το Φαραώ, από τον υλικό το Φαραώ, να τον περάσει στη γη της Επαγγελίας, δια της θαλάσσης, δια της νεφέλης, δια του μάνα, όλα αυτά ήσαν περιστατικά τύποι των σήμερα μυστηρίων τα οποία υπάρχουν κατεξοχήν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και σώζουν τον άνθρωπο. Τελευταία ομιλία, η έκτη αυτή περί της Εξόδου που είχαμε κάνει, ήταν το Πάσχα των Εβραίων, αν ενθυμίστε πώς εγένετο το Πάσχα τους, και είχαμε ερμηνεύσει εκεί τι είναι η λέξη Πάσχα, πώς ερμηνεύεται, και είπαμε ότι ερμηνεύεται έξοδος η λέξη Πάσχα, ερμηνεύεται διάβασης, ερμηνεύεται πέρασμα. Μόνο φαΐ δεν ερμηνεύεται, φαγοπότη που λέμε εμείς κάνουμε Πάσχα. Διότι όμως ήταν συνδεδεμένο αυτό το Πάσχα, αυτή η έξοδος, με ένα αρνί το οποίο εσουφλίζεται, και με το αίμα που έσφαζαν το αρνί το κρατούσαν και έβρεχαν τους παραστάτες των οικειών, που θα περάσει το βράδυ εκείνο ο άγγελος να φωνεύσει όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, ώστε να έχουν κηδεία, που να δώσουν την ευκαιρία στους Εβραίους να φύγουν ανενόχλητοι. Γι' αυτό ακριβώς εμείς το έχουμε συνδέσει αυτό με τον Οβελία τον δικό μας, και έχουμε εμείς το Πάσχα όχι το Χριστό αλλά τον αμνό, όχι τον αμνό του Θεού αλλά τον αμνό της προβατίνας. Αυτό έχουμε εμείς Πάσχα. Αλλά όταν ο Θεός έστειλε τον Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισαάκ και τον έβαλε ως άλλον αμνόν επί του θυσιαστηρίου, του φώναξε έπειτα αμέσως και του λέγει μη θέσεις την χείραν επί το πέδα, και να το σφάξεις δεν ωφέλησε τίποτα. Έχω δικό μου γουαρνί το οποίο θα σφάξω εν καιρό, και το αίμα αυτού θα καθαρίσει η μάσα που πάσης αμαρτίας. Και όταν γύρισε πίσω και είδε σε μια δέντρο εκεί το οποίο λέγεται Σαβέκ και υπάρχει και μέχρι τη σήμερον στα Ιεροσόλυμα, έναν κρυόν που από τα κέρατά του ήταν μπλεγμένο στο ξύλο και καθυλωμένο εκεί. Το ξύλο αυτό ήταν τύπος του Τιμίου Σταυρού, και ο κρυός αυτός ήταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος εσφάγει εκ των υστέρων. Αν ενθυμίστε από το σχολείο ακόμη, τη δεκάτη πληγή του Φαραώ είναι αυτή, ότι εφωνεύτησαν όλα τα πρωτότοκα. Εν πάση περιπτώσει, εδόθηκε ευκαιρία τη νύχτα εκείνη να περάσει ο λαός όλος, χωρίς να έχει απώλειες ο λαός ο Ισραηλιτικός. Εξεκίνησαν πάντοτε, πράγματι, τους είχε δώσει εντολή να μην έχουν προζύμι, το προζύμι να το έχουν σηκώσει από την ημέρα που θα άρχιζε η εορτή τους, γι' αυτό ελέγεται και των αζήμων. Όταν υπάρχει προζύμι γίνεται λαγάνα που λέμε, γίνεται άζημο, δεν είναι το ψωμί αναβατό, άρτος, φουσκωμένος, ένα πράγμα καθιστό, άζημο, το οποίο χρησιμοποιούν δυστυχώς οι παπικοί στις λεγόμενες λειτουργίες των. Εμείς χρησιμοποιούμε άρτον, διότι ο Χριστός μας άρτον χρησιμοποίησε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, μπουκιά, ψωμί σε αυτόν που θα βρέξω, που θα βουτήξω στο τριβλίον, στο πιάτο και θα το δώσω, αυτός θα με προδώσει. Κατά συνέπεια υπήρχε ψωμί, υπήρχε πιάτο με ζωμόν. Ζωμός δεν υπήρχε στο Πάσχα των Εβραίων. Ήταν ένα σουβλισμένο αρνί σε δυο διχάλες επάνω κρεμασμένο και έτρωγαν με προσοχή το ψαχνό, αφήνοντας ολόκληρον των σκελετών, διότι και αυτό απεικόνιζε τον Χριστόν, ο οποίος επί του Σταυρού δεν θα εδέχε το κακώσεις, δεν θα τον ξεσκλούσανε για να πεθάνει γρήγορα, για να τον ενταφιάσουν, λόγω ότι άρχιζε το Σάββατο και είχανε αυτή την εορτή τους. Είμαι, θα λέγω, κάπου εκεί, απλώς συνέδεσαι τα γεγονότα και θα το ενθυμίστε. Τώρα στη συνέχεια αυτή η εορτή κρατούσε 7 μέρες, 7 μέρες με άζημα, και η δικιά μας εορτή, όχι των αζήμων, του Πάσχα, αυτή 7 μέρες είναι. Ο λαός με τη θεολογία τη δικιά του λέγει Χρίστα γένα, Χρίστα φώτα και έξ την Ανάσταση. Τώρα βέβαια τα έχουμε απλοποιήσει εμείς. Πάσχα είναι πράγματι και η εβδομάς της διακαινησίμου. Δευτέρα του Πάσχα, Τρίτη του Πάσχα, Τετάρτη του Πάσχα, είναι Πάσχα. Όλες οι μέρες αυτές ο άνθρωπος πρέπει να εκκλησιάζεται και να κοινωνεί καθημερινώς, ανεξαρτήτου νηστείας, διότι το Πάσχα δεν νηστεύεται. Στο Πάσχα δεν υπάρχει πένθος. Νηστεία είναι πένθος. Δεν υπάρχει πένθος. Και υπάρχει μάλιστα και κανόν, ο οποίος προτρέπει οι άνθρωποι να εκκλησιάζονται και να μεταλαμβάνουν, να κατατριφούν, λέγει, στα Άγια Μυστήρια. Και αν δει κανένας άνθρωπο τη Δευτέρα του Πάσχα και πάει να κοινωνήσει, ή δυνατόν θα τον απεγχωνήσει. Και εντούτοις πρέπει να αφοριστεί αυτός ο οποίος δεν κοινωνεί. Και αφορίζεται σήμερα εκείνος που πάει να κοινωνήσει. Και δεν συμβαίνει βέβαια από τους λαϊκούς μόνον, αλλά δυστυχώς και από ορισμένους κληρικούς που έχουν άγνοια των πραγμάτων αυτών. Ερωτώνται τι έφαγες χθες. Ό,τι έφαγες και εσύ, πάτερ. Τι έφαγες, δεν έφαγες κάτι χθες? Αρτήσιμο Πάσχα, δεν νηστεύουν το Πάσχα? Και αύριο θα ξανακάνεις λειτουργία ή θα ξανακοινωνήσεις, παρότι θα συνεχίζεις να ξεκοκαλίζεις το αρνί το υπόλοιπο. Και στη συνέχεια δεν διαφέρει ο λαϊκός από τον κληρικό στη Θεία Κοινωνία. Η διαφορά είναι έναντι του ποτηρίου. Ο μεν κοινωνεί μέσα με το χέρι του και ο άλλος κοινωνεί έξω με το χέρι του ιερέως. Αυτή είναι η απάντηση. Αλλά δυστυχώς και σε αυτό το θέμα υπάρχει άγνοια. Και αν δει κανείς και από τους άλλους, τον θεωρούν ως βέβυλον, πόσον είναι ένοχος εκείνος που δεν πάει να κοινωνήσει, όχι εκείνος που πάει να κοινωνήσει. Ήταν εντολή λοιπόν 7 μέρες να μην υπάρχει ένζυμον στο τραπέζι, να μην υπάρχει προζύμι. Το προζύμι ήταν τύπος της αμαρτίας. Γι' αυτό και ακριβώς ο άνθρωπος απαγορεύεται να φάει από το Πάσχα Χριστό, να κοινωνήσει ένζυμος με αμαρτίες. Πρέπει να είναι άζυμος. Το Πάσχα ημών ετήθη Χριστός, λέει ο Παύλος, και πρέπει να είμαι θα άζυμη. Ο σάκης ο άνθρωπος κοινωνεί, Πάσχα επιτελεί. Καν σήμερον, καν αύριον, καν όποτε ούν, λέγει ο Θεός Χρυσόστομος. Δεν είναι το Πάσχα μόνον τότε όταν είναι η εορτή, αλλά και ο σάκης ο άνθρωπος κοινωνεί, Πάσχα επιτελεί. Διότι παρακάθεται στο τραπέζι ένθα ομόσχος πολλής, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος. Καταλάβατε. Εδώ λοιπόν είμαι θα περίπου και συγκεκριμένος στο 13ο κεφάλαιο, στίχος 6. Έξι μέρας, λέγει, έδεστε άζημα, τη δε ημέρα τη εβδόμη εορτή Κυρίου. Αφιερωμένη, λέει, στον Κύριον η εβδόμη ημέρα. Άρτον χωρίς προζύμι θα τρώγετε επί 7 ημέρες. Κατά αυτάς δε θα προσφέρετε κατά το φαγητόν άρτος με προζύμι. Δεν θα προσφέρετε άρτος με προζύμι. Θα εξαφανίζετε παροιμήν ο ένζυμος άρτος. Δεν θα υπάρχει. Οπουδήποτε κι αν ευρίσκεστε, Αυτά βέβαια τα λέγανε στην Αίγυπτο. Γι' αυτό και όταν έφυγαν προς τα έξω δεν επήρανε προζύμι μαζί τους. Τούτο έγινε ένεκεν του οποίου έκαμε σημάς ο Θεός όταν εξερχόμεθα εκ της Αιγύπτου. Θα τοποθετήσεις, λέγει ακόμη στη συνέχεια, σημάδι τι στο χέρι σου, ή να έχεις αυτό προοφθαλμόν σου πάντοτε και ενθυμίσε το γεγονός τούτο. Και ούτω ο νόμος του Κυρίου ευρίσεται πάντοτε εις το στόμα σου. Η εβραϊκή αυτή παράδοση έλαβε κατά λέξην τούτο, και οι Ισραηλίτες έθεσαν μικρά κοιτία σαν τσίβους, κάτι πραγματάκια τα οποία είχαν κρεμάσει εδώ στο κεφάλι τους και κάτω στα ρούχα τους, που μέσα εκεί είχαν ορισμένα εδάφια της γραφής, κατεξοχήν δε από την Πεντάτευθο, από τη Γένεση, από το Δευτερονόμιο, από το Λεβιτικό κλπ. Το τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος και το τι πρέπει να μην κάνει. Τα κρατούσανε πάντοτε μπροστά τους, δηλαδή να τα έχουνε ώστε να μην ταρακάμψουνε καθόλου. Επακριβώς ό,τι τους είπε ο Θεός. Πρέπει, λέει, να φυλάξετε τον νόμον τούτον κατά την οριστή σαν ημέρα και μήνα ανελιπώσει στο μέλλον. Διότι είπε αυτό θα γίνεται εις ανάμνησιν εις τον αιώνα. Και ξέρετε, οι Εβραίοι όσοι στέκονται και αυτοί βέβαια σωστά στην πίστη τους, ακόμη όπως το πίστευαν, δεν γύρισαν στο χρυσό, έχουν ορισμένη ημέρα που κάνουν το Πάσχα τους. Και εμείς σαν τώρα Ορθόδοξοι και Χριστιανοί φροντίζουμε πάντοτε το Πάσχα μας να μην συμπίπτει μετά των Εβραίων. Πάντοτε οι Εβραίοι το κάνουν γρηγορότερα το Πάσχα τους. Εμείς θα περάσει το Πάσχα των Εβραίων και έπειτα θα προσδιορίσουμε το δικό μας Πάσχα. Θα γίνεται δε αυτό, λέει, στην αιωνιότητα. Γιατί βέβαια ο Θεός έκαμε ένα μεγάλο πράγμα εκεί πίσω, έβγαλε τον λαόν αυτόν από τη δουλεία και έπρεπε να είναι σύμβολον αυτό, όπως θα έβγαζε και εμάς ερχόμενος ο ίδιος ο Χριστός από τη δουλεία του Σατανά. Ήρθε να μας απαλλάξει από τον άρχοντα του θανάτου. Γι' αυτό και κατήργησε τον θάνατο και τον αρχηγό του θανάτου, τον Σατανά, και μας απείλαξε. Όταν ο Κύριος ο Θεός σου εισαγάγησε εις την χώρα των Χαναναίων και ειδώσει σε σένα ταύτην εισέ ταύτην συμφώνως με τον όρκον που έχει κάμω ο Θεός, θα σε εισαγάγω, τον οποίον έδωκε εις τους προπάτερός σου, θα χωρίσεις και θα αφιερώσεις παν άρεν πρωτογέννητον εις τον Κύριον. Εδώ είναι κάτι που θα έπρεπε όλα αυτά να τα ξέρουμε, γιατί μιλάνε για μας, αλλά δεν τα ξέρουμε. Οι Εβραίοι εξαιτίας του αίματος του αρνίου δεν είχαν θύματα στα πρωτότοκα εν σχέση με τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων τα οποία εφωνεύτησαν. Δυνάμει τίνους διαιτερήθη ζωή. Ποιος τους χάρισε τη ζωή αυτών? Το αίμα του αρνίου τους χάρισε τη ζωή. Κατά συνέπεια είναι οφειλέται όλοι οι πρωτότοκοι προς τον Κύριο, προς τον αμνών αυτών, και πρέπει να αφιερωθούν στον Θεό. Αλλά δεν ήταν δυνατόν όλοι να αφιερωθούν στον Θεό και γίνεται μια αντικατάσταση τώρα. Προσέξτε τι έλεγε. Παν λοιπόν αρσενικών πρωτογέννητων εκ των βοών και εκ των άλλων κατοικιδίων ζώων, τα οποία θα γεννηθώσουν εν μέσω ημών, θα τα αφιερώσεις στον Κύριο. Παν πρωτογέννητων όμως όνου θα το αντικαταστήσεις δια προβάφου. Εγεννήθη ένας όνος, πρέπει να θυσιαστεί όνος, αλλά όνος δεν θυσιάζεται εις την Εκκλησία, εις τον Θεό. Θα πάρεις ένα αρνί για να ζήσει, και εξαιτίας του αμνού ζει όνος. Εάν δεν έχεις ούτε αμνό να πας, θα δώσεις το αντίτιμο του αμνού αντί για τον όνον. Εμείς έπρεπε να κολαζόμεθα, εμείς έπρεπε να θυσιαζόμεθα και να μην βρίσκουμε πουθενά παρηγοριά. Θυσιάστηκε όμως άλλος, έχει το αίμα του άλλος, ο αμνός του Θεού, και έτσι γλιτώνουμε εμείς. Πόσα συμβολικά υπάρχουν. Εάν δεν το αντικαταστήσεις δια προβάτου, θα δώσεις το ανάλογο χρήμα. Επίσης, δια παν πρωτότοκον ανθρώπου τώρα, θα καταβάλλεται εις το ναό το ανάλογο χρήμα του προβάτου. Εάν ο υιός σου σε ερωτήσει με τα ταύτα λέγον, τι είναι αυτό το οποίο κάνεις, τι είναι αυτά, γιατί τα κάνετε αυτά, θα απαντήσεις εις αυτόν, το κάμνο, διότι ο Κύριος με το παντοδύναμο χέρι του μας έβγαλε από την Αίγυπτον, τον τόπον τούτον της δουλείας. Αν είμεθα ελεύθεροι, είμεθα γιατί κάποιος εργάστη γρηγορότερα και μας απείλαξε από τη δουλειά εκείνη. Έχουμε υποχρέωση, πολύ δυστυχώς. Πολλά πράγματα λένε στα παιδιά τους, πολλές ιστορίες και πολλά παραμύθια, αλλά δεν λένε τι έκαμε ο Χριστός όμως για αυτούς και τι κάνει ο Χριστός. Τώρα βέβαια οι άνθρωποι δεν ξέρουν, αλλά είναι και ορισμένοι που ξέρουν και δεν λέγουν. Εορτή ολόκληρος Χριστούγεννα πέρασε και συζήτηση περί Χριστουγέννων δεν έγινε στα σπίτια τα Ορθόδοξα. Ο Χριστός εξευτελίστη, περιτμήθη και συζήτηση δεν έγινε. Ο Χριστός εταπεινώθηκε και εξευτελίστη και κατήλθε μέσα σε ένα χαντάκι, μέσα σε ένα ποτάμι και βαφτίστηκε σαν αμαρτωλός από το δούλο του και συζήτηση δεν έγιναν για αυτά τα πράγματα. Δεν είμεθα καταρτισμένη, θα πει κανείς. Είναι αλήθεια. Αλλά γιατί δεν είμεθα? Πώς την τέχνη τη μάθαμε, τη γλώσσα τη μάθαμε, την επιστήμη τη μάθαμε και αυτό το μάθαμε. Γιατί να μην το ξέρουμε αυτό? Που όλα τα άλλα, εάν δεν τα μάθουμε, δεν είναι τίποτα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Όμως γι' αυτό, άμα το μάθουμε, χάθηκε ο κόσμος. Και θα ζητηθεί λόγος να ξέρετε. Πολλά πράγματα λέμε. Έλα εδώ, παιδί μου, να σου δείξω που είναι τα σύνορα. Έλα εδώ, να σου δείξω μέχρι που πάει το δικό μας οικόπεδο. Έλα εδώ, να σου δείξω εκείνο. Έλα εδώ, έλα εδώ. Δεν κάνει το ίδιο όμως και για την θρησκεία. Και θα δώσει λόγο ο άνθρωπος. Εδώ τους υποχρέωνε. Θα πείτε στα παιδιά σας ότι αυτό και αυτό έγινε και γι' αυτό το κάνουμε αυτό το πράγμα. Προς ανάμνηση λοιπόν τούτου θα φέρεις κάποιο σημάδι στο χέρι, στο οποίο θα βλέπεις πάντοτε ενθυμούμενος ότι ο Κύριος δια της παντοδυνάμου δεξιάς του σε έβγαλε εκ της Αιγύπτου. Όταν δε ο Φαραώ αφήκεν των Ισραηλιτικών λαών ελεύθερον, διότι του είπε πήγαινε, όταν είδε αυτό το πένθος, όταν είδε αυτό το μαύρο φόρεμα, όταν άκουσε αυτό τον γλαθμό και τον οδυρμό σε ολόκληρο τη χώρα της Αιγύπτου, άλλοι να θάπτουν παιδιά και άλλοι να θάπτουν ζώα, διότι δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, όσα σπίτια δεν είχαν πρωτότοκα παιδιά, δεν είχαν παιδιά για να φωνευτεί να έχουν κηδεία, φώνευε ζώων. Θα είχανε κηδεία ζώου. Όταν άκουσε αυτά, τους είπε φύγετε και μη στέκεστε πουθενά. Είστε ελεύθεροι. Όσο γρηγορότερα συμφέροντα και τα τι αυτά. Όμως αυτό στη συνέχεια μετενόησε έπειτα. Δεν ξέρω αν τα έχετε διαβάσει, αν ξέρετε. Και γι' αυτό έτρεξε κοντά. Για να τους μας φέρει ξανά πίσω. Αλλά του είχε στήσει εκεί πέρα την παγίδα ο Θεός. Ο Θεός δε οδήγησε αυτόν εις Χαναάν δια της χώρας των Φιλιστέων, διότι η χώρα των ήτο πλησίων της Αιγύπτου, και ο Θεός σε σκέφτη. Ο Θεός λέγει, δεν τους οδήγησε από ένα δρόμο ο οποίος περνούσε δίπλα στα σύνορα της Αιγύπτου, αλλά τους πήγε μέσω της ερήμου να τους απομακρύνει από την Αίγυπτο όσο μπορούσε γρηγορότερα και θετικότερα. Μη τυχόν κατά την οδόν ταύτην ο λαός μου, λέει ο Θεός, συναντήσει πόλεμο Φιλιστέων και μεταμεληθείς επιστρέψει στην Αιγυπτόν. Διότι δεν ξέρω αν μπορείτε να μπείτε μέσα στην ψυχολογία των ανθρώπων αυτών. Οι Εβραίοι δεν ήσαν ικανοί για πόλεμο. Οι άνθρωποι ήσαν δούλοι 400 χρόνια. Οι άνθρωποι δεν είχαν πιάσει όπλο ποτέ στο χέρι τους. Δεν είχαν εκπαιδευτεί. Δουλεύανε από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Εξυντλημένοι, ταλαιπωρημένοι, πράσα τρώγανε. Και δεν ξέρω τι άλλα, ευτελή, τρόφιμα. Πού να πάει αυτός, είχε κουράγιο αυτός, να πάει να αντισταθεί και να κάνει πόλεμο εναντίον αυτών για να διαβεί να περάσει. Άλλωστε, δεν είχε συνειδητοποιήσει τι ήταν αυτή η έξοδος, τι ήταν αυτό το πράγμα, ποιος είναι μαζί του, ποιος την έχει διατάξει. Και υπήρχε εκδοχή να λιποψυχήσει και να τα πετάξουν για να πούνε ανάθεμα, να γυρίσουν πίσω. Δούλος, δούλος. Δεν έχω και πόρεμο να αρχίσω και να αφήσω το αίμα μου και τον εαυτό μου εδώ μέσα στην έρημο, μέσα στην άμμο. Αυτό λοιπόν σαν Θεός πάνσοφος, γνωρίζοντας την ψυχοσύνθεση των Εβραίων, τους πέρασε από μακριά. Οδήγησε το Μωσή, από εδώ θα πας. Παρότι ο δρόμος εκείνος να περάσει για το Σινά, που ήταν η εντολή για να φτάσει, η υπόσχεση, είναι συντομότερος. Όμως τον πήγε ανοιχτά για να αποφύγει αυτόν τον πειρασμό. Και το γράφει εδώ ο Μωσής στην Πεντάτευχο. Ο Θεός λοιπόν, λέει, δια τούτο ο Θεός διέταξε να κάμω στην Ισραηλίτε κύκλων, λαμβάνοντας την οδόν προς την έρημον και την ερυθράν θάλασσα. Υπάρχουν δύο δρόμοι για αυτούς που θέλουν να ακούσουν κάτι παραπάνω, ας μου επιτρέψουν οι άλλοι, οι οποίοι οδεύουν εξ Αιγύπτου στην Παλαιστίνη. Η μία συντομοτέρα και ευκολοτέρα, η οποία οδηγεί δια της χώρας των Φιλιστέων, 15 ημερών υπόθεσης, ονομαζομένη οδός γης Φελιστίμ, έτσι λέγεται μέσα στη γραφή στο κείμενο, και δευτέρα ονομαζομένη οδός της εις την έρημον, που οδηγεί προς την έρημον, την οποία ακολούθησε και η νεκρική πομπή, η μεταφέρουσα τα οστά του Ιακώβου, γιατί πέθανε εκεί κάτω, και από εκεί τον μετέφεραν και τον πήγαν και τον θάψαν στην πατρίδα του. Ήταν εντολή να τον θάψουν στην πατρίδα του, να μην μείνουν τα οστά του στην Αίγυπτο. Παρότι ο Ιακώβος, όπως ξέρετε, κατέβηκε κάτω με τόσα παιδιά, 70 ανθρώπους οικογένεια, και έμειναν εκεί και κάμανε, εντούτοις όμως είχε παρακαλέσει να το πάνε τα λειψανά του, το λειψανό του και τα οστά του να πάνε στην πατρίδα του. Αν διαβάσετε στη Γένεση, στο 50ο κεφάλαιο, στίχος 10, θα βρείτε αυτή τη λεπτομέρεια. Ο Θεός λοιπόν προτίμησε τη δευτέραν αυτήν οδόν από εκεί και ουχή την πρώτη, για να προλάβει αυτό που σας είπα, την ψυχοσύνθεση των αυτών των Εβραίων. Κατά την πέμπτην δε γενεάν αφότου εισήλθον εις Αίγυπτον οι Ισραηλίτε, εξήλθον εκ της Αιγύπτου. Ισραήλτε εισήλθον όταν κατέβει με 70 ανθρώπους, όπως ξέρετε, και έπειτα μέσα σε 400 περίπου χρόνια, 350 τόσα, έγιναν περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι, 600.000 μόνον άνδρες, δυνάμενοι να φέρουν όπλων. Ήσαν εκείνοι οι οποίοι ευγήκαν έπειτα από 400 χρόνια τη βοηθεία του Μωσέως. Ο Μωσής όταν εξήλθε έλαβε μαζί του τα οστά του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ήταν ο πρώτος, ο πουλημένος από τα αδέρφια του στην Αίγυπτο, που έγινε αιτία να πάνε και όλοι κάτω. Ο Ιωσήφ τους είχε παρακαλέσει, όταν θα φύγετε να πάρετε και τα οστά μου από εδώ. Δηλαδή είχε κάνει προφητεία ότι δεν θα μείνουν στην Αίγυπτο οι Εβραίοι, δεν είναι η δουλειά τους εκεί. Όπως εμείς, δεν είναι η δουλειά μας στη γη αυτή, για αλλού προοριζόμεθα. Δεν είμεθα κάτοικοι της γης, είμεθα ένοικοι της γης, και θα κοινοποιηθεί έξωσης μίαν ημέρα. Και είχε δώσει εντολή να πάρουν μαζί του, μαζί τους τα λείψανά τους, τα λείψανά του. Και λέει εδώ, ο Μωσής έλαβε μαζί του τα οστά του Ιωσήφ, διότι ο Ιωσήφ όρκησε τους Ισραηλίτας λέγον: ο Κύριος ασφαλώς θα επισκεφτεί, θα σας επισκεφτεί, δεν θα σας αφήσει εδώ, ή να σας οδηγήσει στην Χαναάν. Λάβετε τότε απ' εδώ και φέρετε μαζί σας τα οστά μου. συνανίσετε μου τα οστά εντεύθεν με θυμών, λέει το κείμενο, να πάρτε τα λιψανά μου μαζί. Και δεν έμειναν τα λιψανά τους στην Αίγυπτο, πήγανε στη γη Χαναάν, στη γη της Επαγγελίας, τα λείψανα του Ιωσήφ. Δεν ξέρω εάν ξέρετε ένα παράλληλο, έτσι, για τη φιλολογία σας το λέγω. Όταν έγινε ο κατακλυσμός, ο Θεός έδωσε έντολη τα λείψανα του Αδάμ να τα πάρει στην Κιβωτό. Και επήρε το κρανίο του Αδάμ και τα λοιπά στην Κιβωτό. Και όταν έγινε σταμάτησε ο κατακλυσμός, το κρανίο αυτό περισσώθη, παρουσιάστηκε ξανά. Και έφτασε στο Μωριά, εκεί σταμάτησε. Και όταν ήλθε ο Σολομών εκ των υστέρων εν τη σοφία του, ανεγνώρισε ότι το κρανίο αυτό είναι του Αδάμ. Το βουνελάκι λοιπόν ακριβώς από κάτω εκεί, που επάνω είναι ο Γολγοθάς, ο νέος Αδάμ που εσταυρώθη, είναι το παρεκκλήσιον του Αδάμ. Και η παράδοση λέγει, όταν ο Χριστός εσταυρώθη από πάνω ο νέος Αδάμ, έβρεχε καταρακτοδός και το ίδωρ μαζί με το αίμα του Χριστού έφτασε μέχρι του κρανίου του Αδάμ και εξέπλυνε το πρώτο του κρανίου του Αδάμ, του γενάρχου. Γι' αυτό λέγεται και κρανίου τόπος εκείνο. Αυτός είναι ο λόγος. Και γι' αυτό κάτω από το σταυρό η εικονογραφία πάντοτε παρουσιάζει ένα κρανίο και στάζει αίμα από πάνω. Είναι αυτή η σκηνή. Εξ αυτού τώρα πιστώνονται όλα αυτά, ότι και ο Ιακώβ είχε μέσα του την προφητεία και την αγάπη της πατρίδος του να πάνε εκεί τα λειψανά του, και αυτός πάλι ο Ιωσήφ είχε δώσει εντολή, όταν φύγετε θα σας επισκεφτεί ο Κύριος. Πού ήξερες τόσο να το επισκεφτεί? Πέρασαν χρόνια έπειτα υπόδουλοι και εντούτοις τον πήρανε έπειτα, όμως κρατώντας αυτήν την επαγγελία από παράδοση σε παράδοση, του πήραν τα λειψανά του και τα μετέφεραν εκεί. Θέλετε να σας πω κάτι ακόμη? Ακούστε. Αυτό θα είναι βέβαια για μας λίγο κόλαφος, διότι εμείς τα λείψανα των γονέων μας και των προσφυλών μας δεν τα έχουμε όπως τα είχαν αυτοί τότε. Δεν τα υπολογίζουμε. Υπάρχουν σύζυγοι που δεν περιποίησαν τον άντρα τους όταν πέθανε. Ζήσανε μαζί, αμάρτησαν μαζί, εγλέντησαν μαζί κλπ. Μόλις πέθανε όμως τον φοβήθηκαν και τον παρέδωσαν σε εργολάβους. Και ήταν άπαλοι. Σήμερα τα λείψανα πολλών έχουν καεί κάτω στα λοιπάσματα, διότι αδιαφόρησαν, δεν πήγανε να κάνουν την ανακομιδή των λειψάνων, να τα πάρουν τα λείψανα, να τα πλύνουν, να τα περιποιηθούν, να κάνουν λειτουργία, να κάνουν αυτό κόλυβο, να διαβάσουν και τα να τα αποθέσουν. Ή δυνατόν να τα έχουν σπίτι τους. Ή δυνατόν να τα έχουν σπίτι τους. Τον πατέρα σου έχεις, τη μητέρα σου έχεις, τη γυναίκα σου έχεις, το παιδί σου έχεις. Τρώνε τα λείψανα, φοβάσαι? Και εντούτοις έχει γίνει ως τέτοιος πόλεμος και εναντίον των ορθοδόξων λειψάνων, που πολύ ζημιώνει τον άνθρωπο. Πολύ ζημιώνει. Θα έπρεπε να υπάρχει σεβασμός, διότι αυτά τα λείψανα αύριο θα ξαναγίνει ο πατέρας σου, η μητέρα σου, ο σύζυγος, το παιδί σου. Τα λείψανα αυτά είναι εκείνα τα οποία θα αναστηθούν αύριο. Δεν θα κάνει καινούρια. Αυτά είναι τα λείψανα. Έχετε το βιβλιαράκι αυτό της Μεγάλης Εβδομάδος? Για να ανοίξετε τη Μεγάλη Παρασκευή όταν κάνουμε τον επιτάφιο. Σπίτι που θα πάτε, το έχετε αυτό το βιβλιαράκι το μικρό που κρατούμε τη Μεγάλη Παρασκευή της Μεγάλης Εβδομάδος. Και ανοίξετε το εκεί που θα βρείτε που γυρίζει ο επιτάφιος από την περιφορά. Τι λέει η προφητεία εκείνη? Λέει για την Ανάσταση αυτή. Τίνει τρόπο ο καθένας, θα πάρει τα οστά του. Δεν θα πάρω εγώ τις γυναικώς μου ούτε τα δικά σας. Εγώ θα πάρω τα δικά μου. Και θα πάρει τα δικά της. Εσύ θα πάρει τα δικά της. Ο καθένας θα πάρει τα δικά του. Θα ξαναγίνουμε άνθρωποι. Θα μπουν νεύρα. Θα μπει σάρξ. Θα μπει δέρμα. Θα μπει πνεύμα. Και θα σκοτώσουμε πάνω. Θα ξαναγίνουμε άνθρωποι. Μα το έχει πει. Αλλά εμείς θα πιστούμε. Γι' αυτό και ακριβώς δεν τα υπολογίζουμε. Αυτά να τα λογαριάζουμε. Τα λείψανα του Ορθοδόξου. που είναι ποτισμένα με σώμα και αίμα Χριστού, το φόβητο του σατανά. Τι είναι τρόπο όταν βλέπει τα λείψανα ο σατανάς Αγίου? Τι είναι τρόπο, τι κάνει? Φοβάται, τρέμει. Θα μπορούσαμε, αν είχαμε ευσεβείς γονείς, να επικαλούμεθα και τις πρεσβείες των, διότι οι άνθρωποι έχουν παρησία μπροστά στον Θεό. Μπορεί να άφησαν αυτό το τσούφλι για την ώρα κάτω, για λίγα χρόνια, όμως θα το πάρουμε αύριο, είτε το θέλουμε είτε όχι. Και αυτοί που εκάησαν βέβαια στα λιπάσματα κάτω και τους πούλησαν για λίπασμα, και αυτοί θα το πάρουν. Και αυτούς που φάγαν τα θηρία, και αυτούς που φάγαν τα ψάρια, και αυτοί που είναι μέσα στους πάγους κλπ. Όλοι θα ξαναναστηθούμε αύριο, είτε το θέλουμε είτε όχι. Δεν πρόκειται να μας ρωτήσει, μη φοβόσαστε. Γι' αυτό να μην έχετε γνώμη, μόνο αν θέλετε να πιστέψετε. Βλέπετε οι άνθρωποι πάλι, πώς σε σκέφτονται εδώ. Σε παρακαλώ, μη με αφήσεις εδώ. Μη με αφήσεις εδώ. Θεωρούσαν ότι τα λείψανά τους πρέπει να τα πάρουν μαζί. Ήρθαν οι άνθρωποι από τη Μικρά Ασία. Φέραν τον Άγιο Γρηγόριο. Φέρανε τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Φέρανε τον Άγιο Άλλο Γεώργιο κάτω εδώ. Πόσα δεν φέραν τα λείψανά τους μαζί. Αυτά βέβαια ήσαντε άγια βγαλμένα κλπ. Τα είχαν ως τη Μαλφή, τα είχαν ως περιουσία τους. Αλλά και τα λείψανα των γονέων τους, αν μπορούσαν να τα είχαν σε ένα σακουλάκι μέσα, θα τα μετέφεραν, θα τα έπαιρναν. Αλλά εμείς τα χώνουμε ή τα βάνουμε εκεί πέρα στο φυλακείο. Δεν έχουμε θέση, τα λείψανα των γονέων μας δεν έχουν θέση στο σπίτι. Θα μπορούσε να υπάρχει θέση. Έχουμε κάτι μπατάρια εκεί επάνω που έχουν πάση φύσεως βρωμιά και περιτά πράγματα. Θα μπορούσε να γίνεται ταυτόχρονα ένα μέρος που να τοποθετούνται μέσα σε ωραία πακετάκια, που τόσα πράγματα υπάρχουν σήμερα που μπορούν να εξασφαλιστούν. Αλλά δεν έχουμε καλλιεργηθεί ότι οι νεκροί δεν τρώνε, οι ζωντανοί τρώνε. Να φοβάσαι από τους ζωντανούς και να φοβάσαι από τους νεκρούς. Τι να κάνω, πω να το πω εγώ, δεν μπορώ να το πω. Αν μου πεις εσύ το έκαμες, ούτε εγώ το έκαμα. Και συνεχίζει εδώ και λέγει το εξής. Ο Κύριος λέει ασφαλώς θα σας επισκεφτεί κάποια μέρα και θα σας οδηγήσει λίγα να λάβετε τότε, λέει, σας παρακαλώ, και φέρετε μαζί σας και τα ωστά τα δικά μου. Μη μου αφήσετε εδώ πέρα εμένα. Εγώ που ήρθα εδώ αιτία πουλημένος και ήρθετε εσείς και ζήστε, να μην με αφήσετε μένα τώρα εδώ πέρα και φύγετε εσείς. Εκκινήσαντες λοιπόν οι Ισραηλίτες από την Σακχώθ, ήλθαν και στρατοπέδευσαν εν Εθόμ, πλησίον της ερήμου. Ο Θεός οδήγει αυτούς, δεν τον ξέραν τον δρόμο, αλλά ο Θεός τους οδήγει. Κατά μεν την ημέραν διανεφέλης τους εσκέπαζε υπομορφήν στήλου. Ένα στήλος, ένα σύννεφο, όπως θα λέγαμε την ημέρα, αφενός περπατούσε, αφετέρου τους εσκέπαζε, ώστε να μην καίγονται οι κανακάριδες από τον ήλιο. Την αδεικνύει σε αυτούς την οδόν τη νύχτα, διαπυρήνου στήλου εφώτιζαν αυτούς. Αυτό το σύννεφο που δημιουργούσε ένα κάλυμα τις ημέρες, τη νύχτα μετατρέπεται σε φωτεινό και τους εφώτιζε. Περπατούσανε δε για πολύ καιρό μέρα νύχτα ώστε να απομακρυνθούν. Δεν έπαυσαν καθόλην την διαδρομή να υπάρχουν οι υπομορφήν στήλου νεφέλη την ημέραν και ο πύρνος στήλος τη νύχτα ενώπιον ολοκλήρου του Ισραηλιτικού λαού. Κατά αυτήν την έννοια τους περιποιήθη, τους σκέπασε. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, ούτε έκτισαν, ούτε έσπηραν, ούτε έραψαν, ούτε υποδήματα παρήγγειλαν, ούτε εμαγείρεψαν 40 χρόνια. Τα παπούτσα τους δεν τρύπησαν, τα ρούχα τους δεν τρύπησαν, και καθημερινώς τους έστελνε αγγελική τροφή 40 ολόκληρα χρόνια. Είναι ο ίδιος ο Θεός που έχουμε εμείς. Ούτε τον διαβάσαμε, ούτε τον πιστεύουμε, αυτόν τον Θεό. Τα πάντα εμείς τα έχουμε τοποθετήσει στη μαεστρία μας, τη δύναμή μας, την πατσοσύνη μας, την επιστήμη μας, τη γνώση μας. Όχι στο Θεό. Όλα αυτά, αν διαβάσετε τώρα, οι εξωγήινοι, πώς τα ερμηνεύουν αυτά, θα τραβήξετε τα μαλλιά σας. Για να απορρίψουν το θαύμα και τη δύναμη του Θεού. Στο 14ο κεφάλαιο, εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια λέγει: «Ο Κύριος ομίλησε εις τον Μωσήν και είπε, είπε εις τους Ισραηλίτας, ή να επιστρέψαντες εκ της οθόμ, στρατοπεδεύσωση πλησίων της επάβλεως, κειμένης μεταξύ Μαγδόλου και της Ερυθράς θαλάσσης και απέναντι της Βιελσεφόφ». Ναι, απέναντι αυτών θα στρατοπεδεύσεις και πλησίων της Ερυθράς θαλάσσης. Ο Φαραώ, όταν είδη τούτο, θα είπει στο λαόν του, γιατί θα γίνει αυτό και αυτό πίσω. Αυτόν δεν το συμφέρει, θα μετανοήσει αυτός. Έχασε τόσο κόσμο, έχασε τόσα δουλειά, χρήμα. Θα πει: «Οι Ισραηλίτε ούτι περιπλανώνται εις το μέρος εκείνο, διότι δεν έχουν, διότι έχουν μάλλον κλειστεί υπό τη σερή μου. Εγώ θα επιτρέψω», συνεχίζει ο Θεός να λέει στο Μωσή, «να σκληρινθεί η καρδία του Φαραώ και θα ακολουθήσει ο πίσω ημών των Ισραηλιτικών κατά διώκον εμάς. Θα θυμώσει και θα έρθει κοντά σας». Προσέξτε, σας τα λέω προκαταβολικώς το τι θα σας συμβεί. «Τότε θα δοξαστώ δια του Φαραώ», ο διωγμός αυτός του Φαραώ, «και η σωτηρία ημών διεμού από τη μάχεραν και των διωγμών του Φαραώ θα γίνει αιτία να παρουσιαστεί η δύναμή μου. Τότε θα δοξαστώ δια του Φαραώ και δια όλου του στρατού του, διότι θα μάθουν όλοι οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Οι Ισραηλίτες έκαμον όπως διέταξε ο Κύριος. Επιστρέφουν εξ οθών και στρατοπεδεύουν όπου διέταξε αυτούς ο Θεός. Ανηγγέλθει από ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούσαν τα σκηνήσεις των Ισραηλιτών, ανηγγέλθει εις τον Φαραώ, εις τον βασιλέα των Αιγυπτίων, ότι ο Ισραηλιτικός λαός έχει αναχωρήσει, δεν έμεινε κανένας. Η καρδιά του Φαραώ και των αυλικών του μετεστράφει έναντι του Ισραηλιτικού λαού και είπων: «Τι του το επιείσαμεν, του εξαποστήλε του Ιούς Ισραήλ, του μη δουλεύει νημήν? Τι ήταν αυτό που πάθαμε? Τους αφήσαμε και φύγανε και χάσαμε τώρα τόσο κέρδος. Τι αφήσαμε αυτούς ελευθέρους Ισραηλίτες να φύγουν και να μην δουλέψουν σε μας?» Ο Φαραώ λοιπόν διέταξε, έζευξε νουν Φαραώ τα άρματα αυτού και πάντα το λαόν αυτού συνεπήγαγε μετά αυτού. Φαραώ λέει διέταξε να ζεύξουν τα δίτροχα πολεμικά οχήματα και όλων των πολεμικών λαών του και τους παρέλαβε μαζί του. Λαβών δε 600 εκλεκτά δίτροχα πολεμικά οχήματα όλων των υπηκών των Αιγυπτίων και τους αρχηγούς γενικώς αυτών έρχεται εναντίον των Ισραηλιτών. Τα άρματά τους, για να ξέρετε, όπως αναφέρουν οι ερμηνευτές, έχουν ως εξής: είχαν δύο τροχούς, δύο ύπους και δύο επιβάτας. Μπορείτε να φανταστείτε ένα άρμα με δύο τροχούς, δύο ύπους καλπάζοντας και δύο επιβάτες. Λαβών λοιπόν, λέγει εδώ ο Φαραώ, 600 εκλεκτά δίτροχα πολεμικά οχήματα όλων των υπηκών των Αιγυπτίων, τους αρχηγούς αυτών, ήρθε κατά των Ισραηλιτών, έτρεξε κοντά. Έγινε τούτο διότι ο Κύριος επέτρεψε να σκληρινθεί η καρδία του Φαραώ, του βασιλέως των Αιγυπτίων και των αυλικών του, και ούτω ο Φαραώ οικολούθησε όπισαν των Ισραηλιτών κατά διώκον αυτούς. Οι Ισραηλίτοι όμως εξήρχοντο εξ Αιγύπτου, προστατευόμενοι υπό τις μεγαλοπρεπείς παντοδυναμίας χειρός του Θεού, δεν έφυγαν μόνοι τους, τους εκάλυπτε ο Θεός πίσω, διότι ο Θεός μεταξύ των Αιγυπτίων και των Ισραηλιτών έβαλε την εφέλεια αυτή τη μαύρη και δεν τους έβλεπαν μπροστά, και να θέλαν να τους διώξουν, να τους χτυπήσουν, δεν τους έβλεπαν, τους κάλυψε, μπήκε μεταξύ αυτών των διωκτών και των καταδιωκωμένων, εμπήκε η δύναμη του Θεού, η νεφέλη αυτή. Οι Αιγύπτιοι, όσο προχωρούσε η νεφέλη, φαντάστησαν ότι εδώ από κάτω άλλωστε έβλεπαν από τα χνάρια που λέμε. Οι Αιγύπτιοι οικολούθησαν ο πίσω αυτών καταδιώκοντες και έβρον έπειτα αυτούς στρατοπεδευμένους πλησίων της Ερυθράς Θαλάσσης. Όλο το υπηκόν, τα δίτροχα άρματα μάχης, οι υπείς του Φαρισαίου, του Φαραώ, εστρατοπέδευσαν πλησίων και απέναντι αυτών. Ο Φαραώ επλησίασε. Οι Ισραηλίτες όμως τότε υψώσαντε στους οφθαλμούς των, διότι δεν δυσκόλευε μόνον τους Αιγυπτίους να βλέπουν τους Ισραηλίτες, δυσκόλευε και τους Ισραηλίτες να βλέπουν τους Αιγυπτίους. Ήταν μια δουλειά που την είχε αναλάβει καθαρά ο Θεός. Οι Ισραηλίτες, λέει, υψώσαν τους οφθαλμούς αυτών, βλέπουσι η διεισόμαση ότι οι Αιγύπτιοι στρατοπέδευσαν όπιστε, ότι πίσω τους είναι οι Αιγύπτιοι. Εφοβήθησαν και ευόησαν προς τον Κύριο και είπαν προς τον Μωσήν, παρά το μη υπάρχει μνήματα εντι Αιγύπτο, εξήγαγες ημάς θανατός εντι ερήμο. Καλά, του λέει. Απετάντησαν στο Μωσή που ήταν η αιτία για να φύγουν. Δεν υπήρχε τρόπο, λέει, να μας θάψουν. Δεν υπήρχαν μνήματα στην Αίγυπτο. Ήταν ανάγκη να έρθουν να πεθάνουμε εδώ πέρα, να μας θάψουν μέσα στον άμμο. Έτσι παρεπονέθησαν. Τι τούτο επίησας ημίν εξ αγαγών εξ Αιγύπτου, τι μας πήρες στο λαιμό σου, σαν ανθρώπου, δεν μας άφηνες εκεί πέρα που είμαστε, όταν είδαν αυτό το λεφούσι πίσω τους, οι μεν να είναι οπλισμένοι με άρματα κλπ. Και οι άλλοι να κρατάνε παιδιά στην αγκαλιά και να τραβάνε και κανιά κατσίκα κοντά τους κλπ. Δεν είχαν τίποτα οι άλλοι, τι να τραβάνε. Αυτό είναι εκείνο το οποίο είπαμε, εισέ εν Αιγύπτο, άφησέ μας να είμαι θαδούλη στους Αιγυπτίους, διότι είναι προτιμότερο να είμαι θαδούλη εν τη Αιγύπτο παρά να αποθάνομεν εν τη ερήμο ταύτη. Αυτό το λένε και πολλοί, να ξέρετε, και από εμάς, με έναν άλλον τρόπο. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος γυρίζει στο Χριστό και φεύγει από το σατανά, μετανοεί, εξομολογείται, γκρεμίζει το παράνομο κρεβάτι, φροντίζει να αποκαταστήσει κάποια δικαιοσύνη και τις ζημιές που έχει κάνει τις τακτοποιήσει, από εκεί τα πράγματα ανάβουν για τον άνθρωπο. Ο σατανάς ορίεται και αρχίζει πόλεμο εναντίον του ανθρώπου. Καλά ήμουνα, σου λέει, που δεν πήγαινα εγώ στην εκκλησία. Μου πηγαίνανε καλά τα πράγματα από τότε που έκανα τη ζωή εκείνη. Πού είναι τώρα ο Θεός? Από τότε που γύρισα, καίγουμε, φλέγουμε. Τι είναι αυτά που μου συμβαίνουν? Τίποτα. Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Θα προτιμούσε εκείνη τη ζωή και να μην έχει πόλεμο, παρά αυτή τη ζωή και να έχει πόλεμο. Αυτό λένε και αυτοί. Καθώ απόγονοι αυτών εμείς, αυτό λέμε και εμείς. Καλύτερα, λέει, όσο θα ζήσω εγώ, τι τα θέλω εγώ τώρα να κάθομαι να ανιστεύω και να κάθομαι να εγκρατεύουμε και τραβά το κομποστίνι και να πηγαίνω να ξομολογούμε κλπ. Ούτε τι συνειδήσεως έχω, ούτε πειρασμό είχα γρηγορότα. Τώρα βλέπω τα πάντα πονηρά, τώρα τα βλέπω όλα ανάποδα, τώρα τα βλέπω. Αμα από τη στιγμή που θα κηρύξεις πόλεμο στο διάβολο, από τότε θα είναι η λίστα καθαρά. Τι είναι? Όσο πας μαζί του δεν σε πειράζει, σε βοηθάει, σου έρχονται όλα δεξιά. Από τη στιγμή όμως που θα του πεις όχι σε ένα θέμα, από τη στιγμή εκείνη διαρρυκνύονται οι σχέσεις και αρχίζει ο πόλεμος. Αυτό είπαν και αυτοί. Καλύτερα, λέει, να τρώγαμε εκεί πέρα, να είμαστε υπόδουλοι και να τρώγαμε πράσα και να είχαμε την ησυχία μας, παρά τώρα που μας πας εσύ για τη γη της επαγγελίας, ξέρω εγώ, να είμαστε ελεύθεροι. Προτιμούσε να είναι δούλος, να μην αγωνιστεί, να μην έχει φόβο, παρά να είναι ελεύθερος και να αγωνιστεί. Αυτό συμβαίνει. Αυτό σας λέω, εάν κανείς θελήσει να διαβάσει τουλάχιστον την Πεντάτευχο, θα μάθει πολλά πράγματα το πώς πρέπει να πολιτεύεται και θα δει τη ζωή του την κατά σατανά και την ζωή του κατά Χριστό, και θα γνωρίζει τι θα του συμβεί από τη στιγμή που θα πει όχι στον σατανά και θα πει ναι στον Χριστό. Εμείς πολλοί, αν δεν έχουμε πολέμους, δεν έχουμε πειρασμούς κλπ, είναι γιατί έχουμε συνθηκολογήσει με τον σατανά. Τους δικούς του ο σατανάς δεν τους πειράζει. Η λαϊκή θεολογία λέγει κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Πηγαίνει πάντοτε ο σατανάς εναντίον εκείνων οι οποίοι δεν είναι δικοί του. Στους ανθρώπους οι οποίοι είναι δικοί του δεν τους πειράζει. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το γεροντικό ότι κάποτε κατέβαινε ένας γέρον με τον υποτακτικό του στην πόλη. Πριν φτάσουν στην πόλη, συνήντησαν μία εκκλησία και είδε επάνω στο καμπαναριό δύο σατανάδες. Τους είδε ο νεαρός, ο υποτακτικός, δεν είπε τίποτα. Εκκλησία σου λέει είναι, θα έρθουν σατανάδες εδώ πέρα να διώξουν τους πιστούς. Προχωρώντας σε μερική απόσταση, είδε μία καλύβη. Αλλά στην καλύβη εκείνη είδε ένα λεφούσι από σατανάδες γύρω γύρω. Του είχαν περιέργεια λοιπόν και ρώτησε το γέροντα. Γέροντα λέγει, είδες τίποτα εκεί στην εκκλησία που περνούσαμε? Λέει, είδα. Τι είδες γέροντα? Είδα, λέει, δύο πονηρούς. Εδώ, λέει, βλέπεις τίποτα στην καλύβα αυτή? Λέει, βλέπω. Τι βλέπεις γέροντα? Πολλούς, λέει, σατανάδες βλέπω. Καλά, λέει, πώς δικαιολογείται? Τι θέλουν αυτοί εδώ πέρα? Εκεί στην εκκλησία που περνάνε πολλοί ήσανε δύο. Εδώ σε μια καλύβα τι μπορεί να είναι που είναι μαζεμένοι αυτοί όλοι? Α, του λέει, ξέρεις τι είναι? Στην εκκλησία δύο, λέει, φτάνει, τους φυλάνε όλους. Γιατί δεν πιστεύουν εκεί, δεν προσέχουν, έτσι πάνε για την εκκλησία να δείξουν τα φορέματά τους. Εδώ, λέει, είναι δύο αναντρόγενο που προσεύχεται εδώ, λέει. Γι' αυτό έχουν μαζευτεί όλοι αυτοί οι διαβόλοι εδώ. Και λέει, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτοί λοιπόν προτιμούσαν να πεθάνουν δούλοι και να αναπαύσει. Όπως πολλοί και πολλές αποθνίσκουν δούλοι και μένουν δούλοι τη σαρκώσε του κόσμου και του σατανά για να μην παλέψουν με τη σάρκα τους, με τον κόσμο, με τις δίθεν ανέσεις των. Και προτιμούν να είναι δούλοι. Έτσι λέει εδώ. Προτιμότερο, λέει, να είμαι θα δούλοι εντι Αιγύπτο παρά να αποθάνομαι εντι ερήμο ταύτη. Πόσον, ο χριστιανός δεν λέει αυτό? Προτιμώ να πεθάνω με τον Χριστό και με τίποτα άλλο, όχι με τον σατανά. Το κείμενο το έχει ωραίο. Κρίσον γάρι μας δουλεύειν της Αιγυπτής ή αποθανήν εντι ερήμο ταύτη. Ο Μωσής απήντησε εις το λαόν, κάνετε τους, λέει, θάρρος. Γιατί όπως όταν πήγε ο Ισραηλιτικός λαός 70 χρόνια υπόδουλος στη Βαβυλωνία και έστειλε μαζί και τον Ιερεμία για να τους παρηγορεί, έτσι και εδώ είχε το Μωσή να τους παρηγορεί. Και του λέει λοιπόν ο Μωσής στο λαό, έχετε θάρρος, έστε σταθεροί και προσέξατε την σωτηρία η οποία θα έλθει παρά του Θεού. Θα μας γλιτώσει ο Θεός, λέει, από αυτούς, όπως μας γλίτωσε και μας βόθησε να φύγουμε από τα χέρια τους και να βγούμε να φτάσουμε εδώ και φορτωμένοι με τόσο χρυσό και με τόσα άλλα πράγματα, γιατί πήρανε πολύ χρυσό όταν έφυγαν από εκεί πέρα. Έτσι θα ξαναφέρει ο Θεός βοήθεια μεταξύ μας, μη φοβόστε. Διότι όπως βλέπετε σήμερα τους Αιγυπτίους ενώπιον σας, δεν πρόκειται να δείτε αυτούς πλέον ποτέ στο μέλλον. Κάνει προφητεία εδώ. Γιατί σε λίγο, όταν έγινε το θαύμα και ίνιξε η Ερυθρά και πέρασε ο Ισραηλιτικός λαός, έτρεξαν κοντά και οι άλλοι να περάσουνε. Αλλά ξαναχτύπησε τη θάλασσα και έκλεισε η θάλασσα και τους έπνιξε. Κοιτάξτε, τους λέει, γιατί για τελευταία φορά θα τους δείτε. Κάνει προφητεία εδώ πέρα. Ο Κύριος θα πολεμήσει υπέρ ημών. Όταν ο Θεός με θυμών, τι σκαθημών. Δυστυχώς ένα σύννεφο έρχεται πολλές φορές στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας και μας τον κρύβει το Θεό. Παρότι έχουμε δεν ξέρω πόσες δωδεκάδες εκεί πέρα εικόνες στο σπίτι μας και καντήλια και κρέμονται, έρχονται στιγμές που μας τον κρύβει το Θεό. Και στην αμαρτία και στην άλλη πλευρά. Γιατί και όταν αμαρτάνει ο άνθρωπος, του κρύβει τον Θεό ο διάβολος. Και εν απουσία του οφθαλμού του Θεού αμαρτάνει ο άνθρωπος. Ναι, μην έρθεις τώρα, θα έρθεις που θα φύγει. Θα σου πω εγώ, ο άντρας θα φύγει και θα φέρεις τον άλλον μέσα, ε. Η γυναίκα θα φύγει και θα φέρεις την άλλη μέσα, ε. Ο Χριστός που δεν θα φύγει, τός που δεν φεύγει, που είναι εκεί, ο οφθαλμός όσοι στα πάνφορα, αυτόν δεν τον βλέπεις? Δυστυχώς. Θυμούμε ένα περιστατικό, εδώ στην Αθήνα έχει λάβει χώρα αυτό. Προ 6-7 ετών. Ήσατε δύο φίλοι και παντρεύτηκε ο ένας φίλος. Και τον κάλεσε να του κάνει ένα τραπέζι ο έγγαμος φίλος του φίλου. Και η κυρία η φρεσκοπαντρεμένη έκλεισε ραντεβού με το φίλο του αντρός της. Έκλεισε ένα ραντεβού 7 από 20 μέρες περίπου. Την ημέρα εκείνη είπε στον σύζυγο που έφυγε για τη δουλειά ότι το απόγευμα που θα επιστρέψει μην ανησυχείς αν δεν είμαι εδώ, θα έχω πάει στον οδοντίατρο, μπορεί να έχει ο δόντης. Πίστεψε ο άνθρωπος ότι ο σύζυγος θα πήγαινε στον οδοντίατρο. Πράγματι κανόνισε σύμφωνα με το ραντεβού που είχε το απόγευμα, τακτοποιήθηκε, κοιτάχτηκε στον καθρέφτη από εδώ και από εκεί, μπροστά και πίσω, πήρε την τάντα της και έφευγε. Στο διάδρομο, στο χολ επάνω, είχε το εικονοστάσι και είχε βάλει και τα στέφανα ψηλά να μην λερωθούνε. Και προχωρώντας πέφτει η στεφανοθήκη κάτω πίσω της και έγινε 1.000.000 κομμάτια. Τάχασε, τρομοκρατήθηκε, κατάλαβε και γύρισε πίσω και ακούει μια φωνή απάνω και λέει: τι φοβήσαι, δεν έχουν θέση εδώ εκεί που πηγαίνεις, τι τα φυλάς τα στέφανα ψηλά και εσύ πέφτεις χαμηλά. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος κάθε φορά έβλεπε το Θεό πρώτα πριν ενεργήσει οτιδήποτε, θα είχε προλάβει πολλά κακά και θα είχε φτιάξει πολλά καλά. Αλλά δεν ξέρω πώς έρχομεθα σε μια στιγμή, σβήσε το φως, μη μας ακούνε, πάτσε σιγά, κάμε τούτο, κάμε τ' άλλο, μην το πεις πουθενά, μεταξύ μας και τα συνηθισμένα. Και ο Θεός παρών. Πώς αυτή η απανταχού παρουσία του Θεού σβήνει από μπρος μας, δεν ξέρω. Και έπειτα αρχίζει ο έλεγχος. Για τον Σατανάς, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει τι λέγει, έχει ένα πάπλωμα λέει και μια σφυρίχτρα. Σκεπάζει με το πάπλωμα τον άνθρωπο να αμαρτήσει και όταν αμαρτήσει του τραβάει το πάπλωμα και αρχίζει τη σφυρίχτρα και λέει ελάτε. Γιατί ξεσκεπάζονται όλα τα πράγματα, δεν ξεσκεπάζονται εκ των υστέρων. Και έχουμε φόνους και έχουμε διαζύγια και έχουμε φυλακές και έχουμε και έχουμε και έχουμε. Αυτός είναι ο Σατανάς. Αλλά ο άνθρωπος δεν τον ξέρει, δεν τον προσέχει όσο πρέπει. Ο Κύριος λέει θα πολεμήσει υπέρ ημών. Σιωπήσατε και θα δείτε. Όμως εσείς προσεύχετε στην περίπτωση αυτή. Όμως είναι ένα θέμα το οποίο θα κρατήσει και γι' αυτό ακριβώς να μου επιτρέψετε να σταματήσω εδώ και θεού θέλοντος να το συνεχίσουμε στην άλλη μας, διότι βλέπω ότι αυτά εσταμάτησαν.